Saodat asri qissalari. Xolid ibn Validning islomni qabul etishi. Bir kecha Xolid ibn Valid o'zini tashlandiq, unumsiz bir vodiyda ko'rdi. Havosi yuraklarni siquvchi diqqi nafas edi. Sal muddat o'tar o'tmas jildir-jildir suvlar yam-yashil holga keltirgan odamning bahri dilini ochib yuboradigan vodiyga o'tdi. Boyagi siqintilardan qutuldi. Yengil nafas ola boshladi. Uyg'onib ko'nglini g'aroyib tuyg'ular chulg'ab olganini his qildi. Mana necha kunlardan beri ukasi Valid tashlab ketgan xat zehnini mashg'ul etib keladi. Kun sayin qalbida qanaqadir o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Endi Ka'ba yaqinidan o'tayotganida u yerdagi ilohlarga avvalgidek hurmat to'ymasdi. Go'yo har botgan kun Xolidning ko'nglidagi bu hurmatdan bir parchasini uzib olib ketar. Chiqayotgan har quyosh esa qalbiga u kunga qadar his etmagan bir oydinlik keltirar edi. Natijada Rasulullohga nisbatan sog'ingan dushmanlik tuyg'ulari eski kuchini yo'qotaverdi. Bir zamonlar otasi Valid ibn Mug'ira bo'sh qoldirgan yerni mukammal shaklda to'ldirajak bir kin va nafrat bilan musulmonlarga qaragan, rahmat qilib yuborilgan buyuk payg'ambardan ham katta dushmani bo'lmagan Xolid go'yo u emasdi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam Ka'ba atrofidagi butlarni iloh hisoblamaganlari uchun buncha haqsizliklarga uchragan edilar. Holbuki endi Xolid ham kundan kunga ularga oddiy bir toshday qaray boshladi. Bu butlarning uylar poydevoriga qo'yilgan toshlardan yoxud o'choqda qalanadigan o'tinlardan nima farqi bor? Ba'zan zehniga ajabo, Muhammadga qilgan ishlarimizda qaysi boqimdan haqli bo'lishimiz mumkin edi degan savol kelar. Buning haqiqatga mos, vijdonlarga rohat baxsh etuvchi javobini topa olmas edi. Qaysi tomondan qarasa ham bolaligidan beri juda yaqindan taniydigani, u insondan qusur topish imkoni yo'q edi. Xullas, Xolidning hayotida ukasining xatidagi Alloh uni keltirajakdir so'zining ma'nosi ifodalanayotganga o'xshardi. Nihoyat o'rnidan turdi. U bir qarorga keldi. Butlarni tark etishni, islom dinining bir a'zosi bo'lishni qalbiga tukdi. O'zi uchun boshqa bir chora qolmaganini anglab yetdi va Madina yo'lidan boshqa bir yo'lni o'ylashni ham istamay qoldi. Hal eta olmagan bir masala bor edi. Shu kungacha qilmishlari so'ralsa, beradigan javobi qanday bo'ladi? Bugunga qadar musulmon bo'lganlarning hech biridan hisob so'ralmagan, kechmishi bilan shug'ullanilmagan, ammo Xolidning ishi boshqalarnikidan farqli edi. Hech bo'lmaganda Uhud tog'i etaklarida qoni oqizilgan 100 nafar shahid bor. Ularning har birining orqasida qanchadan qancha yetimlar, tullar, vayronaga aylangan o'choqlar qolgan. Bu insonlarning oqqan qonlarida, ular uchun to'kilgan ko'z yoshlarida Xolidning hissasi ayniqsa katta edi. Endi u ko'zi yoshliklar oldiga uylaringizni, o'choqlaringizni buzgan, sizlarni bunday parishon holga solgan qahramon menman deb chiqish, ularning yetimona boqishlari qarshisida uyalish hazilakam gapmi? Ammo nima bo'lganda ham yigit bir insonga yarashadigan shaklda yurishi, bordi-yu jazo beriladigan bo'lsa, ko'ngil huzurla chidab berish kerak. Makka ko'chalarida tentib yurarkan Safvon ibn Umayyaga duch keldi. "Ey Abu Vahf, qanaqa hollar ko'ray berayotganini ko'rmayapsanmi?" dedi. "Nima gap? Nima bo'ldi? Rishaygan tishlarga o'xshab qoldik. Muhammad arab va ajamlarga maydon o'qiydigan holga keldi. Borsak, uning diniga kirsak, uning sharafi bizning sharafimiz demakdir." Safvonning yuzlari burishdi. "Nimalar deyotganingni bilasanmi o'zing, Xolid? Dunyoda o'z boshimga yolg'iz qolsam ham uning diniga kirishni xayolimga keltirmayman." deb pishqirdi. Ko'zlaridan olov sachrab, yuzida g'azab alomatlari bo'rtib chiqdi. Ovozi bo'g'iq va bemaza bir ifodaga chulg'angan edi. "Men hali Badrda o'ldirilgan otam bilan og'amni unutganimcha yo'q. Safvon bularni aytdimi yo Xolid uning boqishlaridan va yuz tasviridan o'qib oldimi? Holat shundayki, buni Safvonning o'zi ham bilmasdi. Xolid yo'liga ketdi. Hali yuziga to'kib solib ulgurmagan tuyg'ulardan maydonga kelgan bir juft nigoh uni ortidan birpas ta'qib etib qoldi. Keyin lablari nimadir deb shivirladi. Ammo Xolid uning gapini eshitmaydigan darajadagi masofaga yetib bo'lgan edi. Safvonning yonidagi biri bo'lganida edi, uning tish orasidagi demak sen ham deyayotganini ilg'ab olardi. Saldan keyin Xolid Abu Jahlning o'g'li Ikrima bilan gaplashib turardi. Safvonga aytgan gaplarini unga ham aytdi. Olgan javobi boshdan oxir ayni edi. U holda bu suhbatimizni sen birovga aytib yurma, ey Ikrima, deb javob qildi Xolid nochor. Juda yaxshi. Ikrimadan ayrilarkan bu qarorga kelib bir qarorga kelib bo'ldi. Yolg'iz o'zi ketaveradi. Otini hozirladi, uydan chiqdi. Yo'lida Usmon ibn Talhani uchratib qoldi. Boyagi taklifini unga ham aytishdan hech bir foyda yo'q edi. Chunki Uhud qahramoni Usmonning qavmi Bani Abduzzar uchun tom falokat bo'lgan edi. Shu bois ham bu taklifni rad etajagi yuz aniq edi. Ammo yonidan o'tib borayotganida xayolidan unga ham bir aytib ko'raychi degan o'y o'tdi va tavakkal deb masalani ochdi. So'zlarini shunday to'latdi. Biz hozir iniga pusib kirib ketgan tulkiga o'xshaymiz. Bir paqir suv quysalar uchib chiqamiz va qo'lga tushamiz. Usmon uning so'zlarini tasdiqladi. To'g'ri aytyapsan, ey Xolid, ertagacha kutganingda men ham birga ketardim, dedi. Juda yaxshi. Yana bir kun turishim mumkin. Tongda Yajajda ko'rishamiz. Erta borgan sherigini kutsin. Erta tongda ikki o'rtoq Yajajda ko'rishdi. Yo'lchilik boshlandi. Xiyol yurganlardan so'ng kimningdir ketib borayotganini ko'rishdi. Amir ibn Os emasmi? Xuddi o'shaning o'zi. Unga yetib olishdi. Marhabo ey yo'lchilar, dedi Amir. Senga ham marhabo ey Amir. Yo'l bo'lsin. O'zingga yo'l bo'lsin. Qayoqqa ketayotganlaringni avval sizlar aytinglarchi, dedi Amir. Amir ayyor edi. Sir bermaslik uchun 40 daradan suv keltiradi. Lekin ularning o'y-xayollarini bilmasdan maqsadini ochmaydi. Uning bu xislatini har ikki birodar juda yaxshi bilishardi. Shuning uchun biz Madinaga ketyapmiz. Ey Amir, Islom dinini qabul etish niyatidamiz, deyishdi. Amir keng bir nafas oldi. U holda birga-birga ketarkanmiz. Men ham ayni maqsadda yo'lga chiqqan edim. Amir Islomni qabul qilish sababi haqida yo'lda gapirib berdi. Uhudda, Xandaqda urushdim. Ikkisidan ham sog' chiqdim. Hudaybiya sulhi tuzilganda endi Makkaliklarning yulduzi so'na boshlaganini angladim. Uzundan uzoq o'yladimda Najoshining huzuriga borishga qaror berdim. Umrimning qolgan qismini Habash o'lkasida kechirmoqchi bo'ldim. Ammo men u yerdagimda Madinadan elchi keldi va Najoshiy musulmon bo'ldi. Menga ham aqling bo'lsa Islom dinini qabul et, dedi. Bu qarorga kelishimga Najoshiy sabab bo'ldi. Shu tariqa uch birodar qo'nib, ko'chib, yura-yura Madinaga yetib bordilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz ularning kelayotganlaridan xabar topib juda xursand bo'ldilar. Bu voqea Hijriy 8-yilning 2-chi safar oyida bo'lgan edi. Musofirlar Madinada toza liboslarni kiyib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kirishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam ularni ochiq chehra bilan qarshiladilar. Oldin Xolid so'z boshladi. Salom bo'lsin sizga ey Allohning rasuli. Men guvohlik keltiraman. Allohdan boshqa hech qanday iloh va ma'bud yo'qdir va siz uning quli va rasulisiz, dedi va musulmon bo'ldi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu ey Xolid. Xush kelibsan. Seni hidoyatga erishtirgan Allohga hamdlar aytaman. Senda maqtovga loyiq aql borligini ko'rardim. Bu aqling seni faqat xayr va saodat bo'lgan narsaga yetkazishga umid qilardim, dedilar Sayyidul Anbiyo. Ey Allohning payg'ambari, hozirga qadar qayerda bo'lsam butkul o'jarlik bilan sizga qarshi turdim. Haqqa qarshi dushman bo'ldim. Bu qusurlarimni kechirishini so'rab Allohga duo qilsangiz. Islom dini avval qilingan gunohlarni kechiradi. Ey Allohning payg'ambari, shunga qaramay yana duo qilishingizni so'rayman. Sarvar anbiyo janobimiz duoga qo'l ochdilar. Allohim, Xolid ibn Validni kechir. Alloh yo'lidan borish uchun qilgan xatolarini mag'firat ayla. Xoliddek beli bukilmagan bir yigitning o'z ixtiyori ila Islom dinini tanlashi hammani mamnun etgan, xossatan ukasi Validning sevinchi cheksiz edi. Keyin Amr ibn Os oldinga chiqdi. Uyatdan ko'zlarini ko'tara olmasdi. U ham shahodat kalimalarini aytdi. U ham o'tgan gunohlarining mag'firati uchun duo istadi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam Islom dinida avvalgi gunohlar butkul o'chiriladi. Hijrat ham o'tgan ishlarni poklaydi, dedilar. Shunday qilib, Amr ham ichini kemirib yurgan yomonliklardan forig' bo'lib, musulmonlar, mu'minlar orasiga qo'shildi. Endi ularning birodari bo'lib qoldi. Oxirida Usmon ibn Talha Rasul anbiyo sallallohu alayhi va sallam janobimizning qo'llaridan tutdi. shahodat kalimalarini aytdi. Shu tariqa Qurayshning uch buyuk kuchini tamsil etuvchi uch inson o'z ixtiyori bilan islomni qabul qilishdi. Xolid ibn Valid Qurayshning bosh qo'mondonlaridan, qo'mondonligidan vakil edi. Amr ibn Os arablar tan oladigan to'rt buyuk dohiydan biri edi. Ka'ba kaltlari turadigan oilaning buyugi esa Usmon ibn Talhadir.